Hello.
Hello,
Hello,
selamat
selamat
petang.
tinggal. Ya.
Saya dari gerai motor, ID Segamat Johor.
Ya.
Ini nombor Puan Siti Fibia Fibiana ke?
Ini saya.
Okey, boleh saya buat pemisahan sebentar?
Eh.
Boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini?
Ni pasal nak ambil motor tu ke?
Ya. Ini
Alamak.
kedai motor.
Sebab saya hari tu, semalam lah, tengok-tengok saja dulu. Ni untuk pengesahan nak ambil ke ataupun?
Ini untuk pengesahan saja. Kalau macam approval dia tu, kita bagi lagi lah.
Oh, kalau kita confirm nak ambil, kita akan datang kedai.
Kena buat verification dulu, baru kita tahulah. Kalau lepas kita tak boleh.
Oh. Nak apa tadi alamat?
Alamat yang terkini.
Nombor 9. Jalan Seri Alam 3. Taman Seri Alam 2.
Batu 6 ke? Okey. Boleh saya tahu poin kerja sebagai apa?
Dewan makan.
Apa dia?
Dewan makan. Sekolah.
Dekat sekolah mana ya?
Sekolah Seri Kenangan, Batu 6.
Dah berapa lama ya? Boleh saya tahu?
Masuk 6 bulan dah.
Jadi boleh saya tahu anggaran pendapatan sebulan berapa?
Semalam saya dah bagi tahu ni. Suami saya dah bagi tahu dekat ada dekat lelaki tu. Maklumat semua
Kena
dah bagi
buat
kat dia.
pengesahan saja. Jadi anggaran gaji dalam 1,004 ya?
15.
Lima ya. Jadi nama company tu Muda Mekas yang Berhad ya. Tadi kata sekolah Kenangan eh.
Dewan Makan Sri Kenangan Asrama.
Sri Kenangan Dewan Makan ni. Jadi nanti minta inform Encik Muhammad Bo untuk angkat call. Boleh?
Okay.
Hello.
Hello.
Nanti minta Encik Muhammad Bohelmi untuk angkat call lah. Kita nak buat pengesahan.
Okay. Sebab dia pergi ambil anak dia pergi sekolah tu. Cuba lah call dia nanti.
Okay. Nanti saya call dia lah.
Okay. Okay.
Lagi satu yang Encik Hanif ni siapa ya? Boleh saya tahu?
Encik Hanif? Saya tak tahu.
Tak apalah kalau macam tu saya cuba call Encik Bo Helmi dulu.
Okay.
Okay, baik. Terima kasih.